الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بفضل الله تعالى وكرمه ومنه وتوفيقه tunaendelea na darasa zetu na majalisi zetu katika mwezi huu mtukufu wa Muharram, ukiwa leo ni usiku wa tarehe 14 wa mwezi huu wa Muharram katika mwaka wa 1448 Hijria, ambao utakuwa sawa na usiku wa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tunaziendeleza majalisi zetu hizi ambazo tunaitakidi kuwa zina faida kwa Waislamu, tulabu ilmi bilkhusus, hasa tulabu ilmi na Waislamu wengine kwa ujumla walikuwepo hapa na walio mbali wanaosikiliza kupitia njia hizi za mawasiliano. Maudhu yetu tuliojikita nayo tangu mwanzo ni kuhusu mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mauaji ya dhulma aliyofanyiwa Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib au Al-Husayn ibn Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu wa an ummihi wa abihi. Ndani yake kuna mafunzo mengi ya kujifunza, kwa kuwa ni historia ya watu wakubwa, watangulizi wetu wema katika jambo la dini, salafun salih. Lakini kwa masikitiko, majina ya watu hawa yanatumika kuzitangaza fikra chafu na kuzieneza kati ya Uislamu na kueneza fitna kutumia majina yao watu hawa watu wema, wakisingiziwa kuwa wanawapenda, ili hali hakuna ukweli wowote katika hilo. Njama na vitimbi viovu vilivyoandaliwa na Myahudi Abdullah ibn Saba qatalahu Allah zimeleta athari mbaya katika umma wa Kiislamu na ukaugawa vipande vipande, ukapelekea Waislamu kupigana na kuuana, na mambo mengi mabaya yakafanyika, ikiwemo kuzisitisha harakati za kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi kirefu kwa sababu ya fitna zake, badala nguvu kuelekezwa kwa maadui, wakawa Waislamu wanaelekezana wenyewe kwa wenyewe kwa silaha zao, wanapambana katika viwanja mbalimbali na kusemana vibaya kwa sababu ya fitna ya mtu huyo. Na maalasaf, kwa masikitiko, alifanikiwa kuunda genge ovu lililobeba fikra zake chafu, wakazieneza fikra zile katika jamii ya Kiislamu, na kama inavyofahamika hadi leo, mtu akija na fikra yoyote, hata kama ni fikra chafu kiasi gani, basi pingine atapata watu wa kumuunga mkono. Hata mtu akija akisema chura ni Mungu, afaa kuabudiwa, utapatikana watu wa kumwabudu chura. Kama ikiwa kuna watu wanaabudu nyoka, kuna wanaabudu kima, tembo, na ng'ombe na vinginevyo, si ajabu hilo. Walipatikana watu waliobeba fikra zake mbaya na wakazieneza. Mfululizo wa darasa zetu umeonyesha baadhi ya matukio au baadhi ya mambo ambayo hayako katika Uislamu, lakini watu hawa wafuasi wa Abdullah ibn Saba Yahudi waliyepandikiza, na kuna watu waliyaamini mambo hayo. Katika mambo yaliyopandikizwa na Myahudi huyu tangu siku ya mwanzo ni madai ya kwamba Ali bin Abi Talib ndiye khalifa mstahiki na ndiye imam wa Waislamu baada ya kifo cha mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuhusia, na aliwahusia Waislamu, bali aliwatangazia kwamba yeye akiondoka duniani, basi atakayeshika nafasi yake ya kiuongozi, kuongoza Waislamu kiroho na kisiasa, kidini na kidunia, ni Ali bin Abi Talib na watoto wake na kizazi cha Al-Husayn. Radiyallahu anhu. Na yoyote atakayelipinga hili, akienda kinyume na utaratibu huo, basi yeye ni kafiri. Suali likaja, je, sasa hawa waliomtangulia Ali bin Abi Talib, mabwana wakubwa hawa, kina Abu Bakr, kina Umar na kina Uthman, hawa wenye fikra hizi hawakusita kusema kwamba hawa ni madhalim, tena makafiri, wakawakufurisha sadatul muhajirin wal ansar kwa sababu ya fikra hii. Sasa jambo hili si jambo dogo, ni jambo la hatari sana, kwa maana kwamba atakutuambia huu Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikoma, uliishia pale alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi. Na baada ya kufariki yeye, Uislamu wote ukapinduliwa, ukawa tofauti, na mafunzo yote aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawa hayana maana yoyote, kwa sababu kuna watu waliyabadilisha wakayapotosha, na yakarithishwa hayo kwa jamaahirul muslimin, kundi kubwa la Waislamu, vizazi na vizazi vyote vilivyokwenda na kuamini utaratibu uliofanyika kuwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman, kisha ndiyo Ali. Wote hawa wako katika dhalala, yani katika upotevu, bali wanastahili kwenda motoni, kukaa motoni milele, kwa sababu ni makufara, kwa sababu asili walioegemea ni dhaifu, nyonge, msingi waliosimamia ni mbovu, msingi wa kikafiri wa kukubali kuwa khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr, kisha Umar, kisha Uthman. Haya maneno mtu wa kwanza aliyeanza kuyaleta katika umma wa Kiislamu kwa dhahiri kabisa ni Myahudi Abdullah ibn Salam. Na maneno haya tunapoyasema, sisi hatuyazui kwa utashi wetu, hatuyatungi sisi wenyewe, bali maneno haya tunayanukuu kutoka kwenye vitabu vyao walivyoviandika wenyewe, wakavichapisha wenyewe, wakavisambaza wenyewe, wakauza kwa bei wanazozitaka wao wenyewe bila kushawishiwa na mtu yeyote, tena katika miji yao wameviandika na wakavichapisha katika nchi zao, wakavitawanya duniani. Kwa hivyo vitabu vyao vyaeleza haya. Sasa leo nitaleta nukuu moja, nitaanza na hiyo baada ya utangulizi mfupi nilioleta. Kwenye kitabu hiki Biharul Anwar, leo nimekuja na juzuu ya 25. Biharul Anwar kitabu kikubwa sana kwao, kwa sababu kitabu hiki mwandishi amevikusanya vitabu vya wanaozuoni wote wakubwa, vile vinne na vingine vinne na vinginevyo. Kama wewe vitabu vingine huna hivyo, Wasailu Shia huna, Kashful Ghumma huna, basi utavipata huko, kwa sababu hii ni Biharul Anwar Aljami'a, ni Biharul Anwar, bahari za nuru zilizokusanya, lidurari akhbari a'immatil athhar, kazipangilia huko, kaweka huko na milango akaipangilia vizuri. Mwanachuoni wao wanamuita Hujjatul Islam Muhammad Baqir Al-Majlisi katika juzuu 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. Muhammad Baqir Al-Majlisi anaeleza kwenye kitabu chake hiki, akimtaja Myahudi anaitwa Abdullah bin Saba, kataja maelezo kiasi kwa sanad kutoka kwa maimamu wao, yani kutoka kwa wanawazuoni wao, na wao wakinukuu maneno kutoka kwa Abu Abdullah Jaafar As-Sadiq, kuwa amesema katika aliyoyasema, akaeleza kisha akasema hivi: kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asdaq an-nas lahjatan wa asdaq al-bariyati kulliha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ndiye mkweli kuliko watu wote, na ndiye mkweli, yani mkweli wa maneno, na ndiye mkweli kuliko viumbe wote. Wa kana Musailimatu yakdhibu alayhi, na Musailimatu al-kadhab alikuwa akimzulia uongo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana Amirul Mu'minin alayhi salam asdaq man bara Allahu ba'da Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib naye alikuwa ni mkweli kuliko viumbe wote aliowaumba Allah azza wa jalla baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kana alladhi yakdhibu alayhi wa ya'malu fi takdhibi sidqihi wa yaftari ala Allah al-kadhiba Abdullah ibn Saba, mtu ambaye alikuwa akimzulia uongo na akiyafanyia kazi maneno ya kukadhibisha ukweli wake, na akawa anamzulia Allah uongo, alikuwa ni Abdullah ibn Saba. Kisha akasema hivi: wa dhakara ba'du ahli al-ilm anna Abdullah ibn Saba in kana yahudiyan fa aslam. Baadhi ya wanawazuoni wametaja kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi kisha akaslimu, wa wala aliyan, na akawa anampenda Ali, kadhihirisha mapenzi kwa Ali. Wa kana yaqulu wa huwa ala yahudiyatihi fi Yusha bin Nun wasi Musa bil ghuluwi, alikuwa akizungumza wakati akiwa kwenye uyahudi wake akimzungumzia Joshua ibn Nun, Joshua mwana wa Nuni, ambaye alikuwa ndio wasii wa Musa. So, baada ya Musa alayhi salatu wassalam kufariki, Nabiullah Musa alifariki katika kipindi cha tihi, kile kipindi cha kutangatanga wana wa Israeli, baada ya kugoma wana wa Israeli kuingia katika al-ardhul muqaddasa, ikawa yatihuna fil ardhi 40 sana, wanatangatanga katika dunia hii katika ardhi miaka 40. Kipindi kile alifariki Musa alayhi salatu wassalam. aliyewachukua wana wa Israeli akawaingiza katika ardhi takatifu ni mtu akiitwa Yusha bin Nun. Alichukua jeshi la wana wa Israeli akaenda nalo mpaka katika ardhi takatifu ya Baitul Maqdis, akapigana na wale Amalika watu waliokuwa pale. Muda ukarefuka, akamwomba Allah, jua likasimama siku hiyo. Hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jua likasimama, halikwenda kuzama mpaka wakamaliza vita, wakawashinda maadui zao, wakaingia Baitul Maqdis. Alikuwa ni Yoshua mwana wa Nuni, nabii alikuwa mrithi wa Musa alaihi salatu wassalam. Sasa yeye bwana huyu alikuwa akizungumza maneno ya ghuluu kwa mtu huyu, akizungumza kwa lugha na maneno ya kuvuka mipaka na kumnyanyua daraja asiyostahiki wakati alipokuwa Myahudi. Anaeleza hapa, faqala fi islamihi ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aliyin alaihi salam mithla dhalika, akawa anazungumza katika wakati wa uislamu wake baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimzungumzia Ali mfano wa hivyo, akimzungumzia Ali kwa ghulu kama alipokuwa akimzungumzia Yusha bin Nun. Hapa ni ukurasa wa 478, anaendelea 479, maneno haya yameungana. Anasema wa kana awwal man ashhara bil qawli bi fardhi imamati Ali alayhi salam, yeye alikuwa ndiye mtu wa kwanza alitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhi salam, kwamba huyu ndio imamu alifaradhishwa kwetu, yeye ndiye mtu wa mwanzo Yahudi Abdullah bin Salam. Wa adhhara al bara'ata min a'da'ihi, na akadhihirisha chuki na kujitenga na maadui wa Ali. Wakashafa mukhalifihi, na akawakashifu wanaopingana na Ali, wale wanaopingana naye. Wa akfarahum, na akawakufurisha. Haya maneno natakiwa muyazingatie sana, maneno haya natakiwa muyazingatie. Myahudi ametoka alikotoka, amekuja katika nchi za Kiislamu, amekuta watu wanaendelea na utaratibu wao katika dini, futuhati zaendelea, jihadi fi sabilillahi inaendelea, watu katika almahabbatu walwi'am, watu wanapendana, wako pamoja, wameshikana. Akaanza kupenyeza chokochoko hizi, akaitangaza kauli hii kwamba mwajua nyinyi Waislamu nimekosea sana, khalifa hapa bwana ni Ali sio Abu Bakr, khalifa wenu hasa ni Ali bin Abi Talib, ndiye mrithi na mshika makamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huyu ni mtu wa nyumbani kwa Mtume. Wasemaje kuhusu hao wengine? Ah, hao makafiri hao. Abu Bakar kafiri, mtu wa kwanza kwa mujibu wa taarifa inayotajwa kwenye vitabu vya Shia al-Ithna Ashariya, sio al-Hasan wala al-Husayn wala Ali bin al-Husayn wala nani wala nani, ni Abdullah ibn Saba ndio mtu wa kwanza. Basi wewe kukaa ukatafakari ukajiuliza, kwa amekuja na dhana hii, ameleta fikra hizi akazipenyeza kwa watu, kuna watu zikawaingia zikawakaa kwenye akili zao. Naam, kauli zinazofanana na hii niliyoisoma sasa hivi zimenukuliwa na wanawazuoni wengi wa madhehebu ya Shia ya Ithna Ashariya al-Imamiyya kutoka kwenye vitabu vyao, wakilieleza jambo hili, na wao tangu miaka hiyo, karne hizo za utunzi wa vitabu, waliokufa karne ya pili, karne ya tatu, karne ya nne, ya tano, miaka yote hijiria, kwa tarehe na kalenda ya Kiislamu, miaka yote walikuwa wakilithibitisha hili kwamba yuko mtu huyo akiitwa Abdullah bin Saba al-Himyari al-maarufu bibn al-Sauda, alikuja kwa na fikra hizo. wakaandika walivyoandika, wengine wakieleza tu kwamba Ali bin Abi Talib hakumkubalia fikra yake. Kwa hiyo Ali alimwadhibu yeye na watu wake. Kuna wengine aliwafukuza na wengine akawachoma moto. Haya ameyataja katika Bihar. Pia Ibn Wachuni wake kitu na Ubakhti ameeleza hayo. Tukisema tuyazungumza maneno ya taarifa, na tushai kuzungumza mara nyingi, mpaka mwanzoni mwa karne ya 19, mwanzoni mwa karne ya 20, alijitokeza mzungu mmoja kafiri katika wale watu wanaitwa al-mustashriqun, akaandika masala ya kitarikh na historia ya Kiislamu, akichambua kitabu fulani cha mwandishi mmoja wa Kiislamu cha tarikh, ilikuwa ni tarikh ya al-Balaghi, kuhusu kipindi cha utawala na ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Akawa anakichambua kipindi kile. Yeye alipozungumza masala haya, ndiye mtu wa kwanza kupinga kwamba hakuna Abdullah ibn Salam, hakuna mtu. Akafuatia mustashriki mwingine, akaja mwingine, ndipo akaibuka mshia mmoja akiitwa Murtadha al-Askari, akaandika kitabu chake chenye juzuu mbili kinachoitwa Abdullah ibn Saba wa asatiru ukhra, kimetafsiriwa, kimetarujumiwa kwa Kiswahili, wakakiita Abdullah ibn Saba na ngano nyinginezo, ngano yani vigano vile, maneno ya habari za kale kama hadithi za kina Babu Gojo, hadithi za khurafa, mambo ya kubunibuni na kutunga, hakuna kitu hicho. Akaleta maelezo yake na ufafanuzi wake pale, ndio wakaja hawa waliofuatia baada ya hapo, na wao wakabeba sasa, hakuna. Kitazama hawana hoja katika hizo kabisa, lakini kwa sababu ni msimamo unawahudumia madhehebu yao, na wao kunasibishwa na mtu huyu ni aibu, kwa wakapata mahali pa kupumulia, wakaanza kumpinga. Lakini ukirudi katika vitabu vya asili utagundua kwamba kilichosemwa ni kweli, kwa sababu kimenakiliwa kwa riwaya zinazokubalika ndani ya vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo kazitazama baadhi ya riwaya tu za kina Tabari, baadhi tena zilizopita kwa Saif bin Umar, akazikataa zile nyingine, akaziacha makusudi. Sijua uwezi kwenda kusoma, watu wangapi hapa wana tarikhul umami wal muluk katika wanafunzi nazungumza, ya al-Imamu bin Jarir al-Tabari. Sasa ikiwa wanafunzi au baadhi ya mashekhe hawamiliki kitabu hicho, yeye mtu wa kawaida, wewe akishasema kaandika, basi wewe hutakwenda kusoma, utaona ni kweli, basi itakuwa mambo ya kubuni kweli. Lakini jambo hili limekuja kuandikwa hiki kipindi baada ya ukoloni, haya mambo yamekuja kukanushwa kipindi hiki baada ya ukoloni. Miaka yote vitabu vikiandika vikimtaja mtu huyo na athari mbaya aliyoiacha, na Ubakhti katika maneno aliyozungumza anasema, as-sabaiyya qalu bi imamati Ali wa annaha fardhu min Allah azza wa jalla wa hum ashabu Abdullah bin Saba وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وقال إن عليا أمره بذلك. أنا سيما سبائية ونيتقيد إمام وعلي لكما هو إمام فرض كتوك الله عز وجل وعن وفواس عبد الله بن سبا ألكوني كتكوات ولذيريش متوسي ذي أبو بكر na Umar na Uthmani na masuhaba wengine, na akajitenga nao na akasema kwamba Ali amemwamrisha kufanya hivyo, anamzulia uongo Ali bin Abi Talib kwamba Ali ndiye alimwamrisha kufanya hivyo. Fa akhadhahu Ali akamkamata, fasalahu an qawlihi hadha, akamuuliza kuhusu maneno yake haya, wewe sasa mimi nimekutuma wewe? Fa aqarra bihi, akakiri hilo kwamba ni kweli mimi nimesema. Fa amara biqatli, Ali akaamrisha uawe. Fasaha an-nasu ilayhi ya amir al-mu'minin ataqtulu rajulan yad'u ila hubbikum ahli al-bayt wa ila wilayatik wal bara'at min a'da'ik fasayyarahu ila al-mada'in. Watu akapiga makelele, Ali ya amir al-mu'minin, vipi utakumua mtu bwana? Mtu analingania watu kwenye kukupenda wewe, na analingania kwenye ukhalifa wako, na anatangaza uadui dhidi ya maadui zako, vipi bwana? Ali akamfukuza akampeleka sehemu za madai. Wao mashia wasema hivi, inna ubakht yasema hivi. Kwa maneno yajikariri kariri, kitu cha kwanza alichokisema Ali khalifa, na ndio lazima Ali awe khalifa. Abu Bakar kafiri, Umar kafiri, Uthman kafiri, masahaba wengine makafiri. Na watu katika Waislamu wachukulia ni jambo rahisi sana. Hiyo ikhtilafu za kimadhehebu hizi ukizifuatilia fuatilia, kila mmoja angalie msimamo wake, sisi tuwe pamoja, wahda. Tutakaa vipi na mtu anasema Abu Bakar kafir au Umar kafir au Uthman? Wao wajua watu wao, ni jambo alikubaliki kabisa. Sasa hawa bwana wameendelea na hizi fikra zao, wakaziingiza kwenye safu ya Waislamu, na kuna watu wakaathirika kwa nia njema tu, wengine na wengine kwa nia mbaya, wakazibeba fikra. Sasa ni lazima mambo kama haya yawekwe katika meza ya uchunguzi. Je, madai yao na kauli zao wanazozileta, ambazo wataka sisi tuamini kwamba wao wasema kweli, je, haya madai yao yana misingi yoyote? Yameegemea kwenye misingi madhubuti? Wana dalili? Wana hoja? Kwa sababu si sawa sawa kulikataa kila jambo linalokuja bila kutazama dalili na hujja zinazoletwa, wala si sawa sawa kulikubali kila utakaloambiwa bila kutazama dalili na hujja zinazoletwa. Kwa hiyo wewe unaposoma lazima uwe na mizani ya kuweza kupima mambo, misingi ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale waliyofikiana juu yake salafu hadhihi al-umma. Sasa hawa bwana wana vitu fulani hivi wanavileta, wanavidai, tutakiwa sisi tuvitazame vitu hivyo. Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita ana maneno katika kitabu chake hiki Aslu Shiati wa Usulu Hale, imekuja na kitabu cha Kiswahili pia, ameyasema haya maneno katika ukurasa wa 86. Kitabu hiki kimetafsiriwa na bwana Musabbah Shabani Mapinda na kimechapishwa na Bilal Muslim Mission Tanzania, Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 86 wa kitabu hiki huyu bwana anasema, والإمامية يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركنا آخر وهو الاعتقاد بالإمامة. مسكي فيزوريا نرودية منك يا رب. والإمامية يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركنا آخر. شيا إمامية ونزيدشا wameongeza juu ya zile nguzo tano nguzo nyingine, nayo ni ya uimamu. Anasema hivyo eh? Ushia wa imamia au ushia ithna sharia umeongeza msingi wa tano. Yeye amesema msingi wa tano, yaziduna ala arkani lislami lkhamsa, juu ya zile nguzo za Uislamu tano eh? Wameongeza imani ambayo ni itikadi inayohusu imamu, ambacho anaendelea uimamu ambacho ni cheo kinachotokana na Mwenyezi Mungu kama kilivyo cheo cha mtume mtukufu. Hii ina maana kwamba, nasoma kwenye kitabu hapa, hii ina maana kwamba kama ambavyo Mwenyezi Mungu anavyochagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa unabii na utume na kuthibitisha unabii na utume kwa kumpa uwezo wa kufanya miujiza, vivyo hivyo huchagua katika viumbe vyake amtakaye kumpa uimamu na humwamrisha mtume wake amtambulishe kwa umma wake kuwa huyo ndiye atakayekuwa imamu baada yake. Mfahamu? Kwa lugha nyingine wanaitakidi ya kwamba, katika lugha ya Kiarabu wanazungumza kwamba annal imamata mansabun ilahiyun kannubuwa. Uimamu ni cheo cha kiungu kinachotokana na Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile utume. Kwa sababu utume huwezi ukajitahidi, kwa sababu nafanya ibada sana najitahidi mpaka niwe nabii. Fanya utakavyofanya, huwezi kuwa nabii mpaka uteuliwe, mpaka uchaguliwe. Wala si kwamba watu wamekusanyika sasa tumchague fulani awe nabii, haiwezekani. Sio cheo cha kupewa na watu, ni mansabun ilahiyun. Kwa hiyo anasema na uimamu nao ni hivyo hivyo. Umeelewa maneno? Na wao wamefikia kuongeza nguzo nyingine juu ya nguzo ya tano, nao ni nguzo ya uimamu. Mtume atuambia sallallahu alaihi wasallam, bunya alislam ala kam? Ala khamsi. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Wewe ukisema wao wameongeza, kwa ruhusa ya nani? Imamia wameongeza kwa ruhusa ya nani? Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husayn bin Ali, Ali Zainul Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq na wengineo katika mnaoitakidi kuwa ni maimamu wa Ahlulbayt. Hawa radhiyallahu anhum ndio waliongeza. Sasa hapa ndio zile fikra za Yahudi Abdullah bin Saba zinapoingia hapa, kwa sababu haya mambo hayatoki kwa imamu yoyote, wala hayatoki kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wala hayatoki kwenye Qur'an. Nani kayaleta? Lakini pia wamefikia kiwango cha kuwakufurisha Waislamu wengine wasiokubaliana na wao kwenye jambo hili na mambo mengine. Anasema shekhe wao akiitwa Muhammad bin Nu'man Al-Ukbari Al-Mufid, Al-Mufid maarufu katika tafsiru al-Burhan ya Mshia, anaitwa Al-Bahrani kwenye utangulizi wa kwanza ukurasa wa 34, tafsiri al-Burhan. Hiyo tafsiri katika tafsiri zilizosoma zilizojaa ukafiri wa wazi wazi, hiyo mojawapo. Ukiacha ile ya Faidhul Kashan, basi hii ni kiboko yake. Allahu musta'an. Sudi ni gani? Nitakuja nao siku moja mukaddima ule, afu nitawasomea baadhi ya maneno, utaona mambo ya ajabu kabisa. Utasema hii ni Taurati au Talmudi au kitu gani? Haiko katika dini ya Uislamu. Sasa haya maneno yako katika kitabu hicho mukaddima, huyu Al-Bahrani akimnukuu Al-Mufid. Al-Mufid katika wanazuoni wao wakubwa. Pia maneno haya ameyataja katika Biharul Anwar juzu 23 kurasa wa 330. Anasema maneno haya ninayosoma, ittafaqatil imamiyyatu ala kufri man ankara imamata ahadin min al-a'imma. Shia imamia wote wameafikiana juu ya ukafiri wa mtu anayepinga uimamu wa mmoja tu miongoni mwa imamu 12. Wameafikiana kwamba huyo ni kafiri. Wajahada ma aujaba Allahu ta'ala lahu min fardhi ta'ati, na atakayepinga aliyoyawajibisha Allah kwake, ambao ni ulazima wa kumtii imamu huyo, kwa atakayefanya hivyo fahuwa kafirun dalun mustahiqun lilkhuluda fi nnar, huyo ni kafiri mpotevu, anastahili kukaa motoni milele. Wewe ukisema bwana, mimi siamini kwamba Ali al-Hadi ni imamu aliyeteuliwa na Allah, wewe kafiri, utakwenda motoni milele. Naelewa bwana athari yake namna ilivyokuwa kubwa sisi katika umma, na maneno mengine kama hayo kwenye tafsiri al-Burhani yametajwa. Mshia huyu amemnukuu imamu wao Ibn Babawayh al-Qummi maneno kama hayo.